O Azatlıq Radiosu silib. Bugün 11-ci oktyabr yəkşənbə gün mikrofon altında Landış Xarasova bugün bizim top şurada. Sınğı 10 yılda Tatarstanda yaman şiş aşıqlanan kişilerin sanı ikiləti artıqan. Medicini fənləri doktora rakını buldurmay xalı yolları turunda silib. Özlüğündən devalanışı kerasin şəptirilirin eyti. Tajik milletinden bulan Tatarstan'ın Şistay Meşti imamı bəğazlarını Tatar şalıp bara. Ol Tatar tilin ireni ağır tügül deyip sanı. Onun bilen engeme iştir biz. Bunlar hakkında bizim internet sahifemizde de uqırga da tınlarga da mümkün. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlaysız. Sınğı 10 yılda Tatarstan'da yaman şiş aşıqlanan kişilerin sonu ikilete artkan. 2005 yılda Respublikada her 83 kişide rak bulan bulsa, hazır her 45 kişide yaman şiş var. Korkunç statistikini Tatarstan'ın Selametlik Saqlau Ministri Gadil Vafin beyan etti. Tırmış azınlığı artu bilen yaman şiş ışıraqları da orta. Kişiler yerek iyanagi insultlardan tügül yaman şişten ule başladı, dedi Vafin 29 sentyabrda. Xotin kızlarda en köp taralgan yaman şiş sit bezi bilen beyli. Barlıq ışıraqlarının 21%'dan ortığı. İratlarda en yaş ışırı tırgan rak prostat bizi, barlıq ışıraqlarının 20%'dan ortığı. Medicina fənləri doktora Qazaqistanın Onkologi həm Radiologi İnstitutu müdirinin uğran basarı bulup işləgən, həm bu institutta laboratoriya jitəkləgən Murat Kerimov medicinada 300'dən artıq fənli xizmət yazan qalim. 15 kandidat həm 4 medicina fənləri doktora əzirləb çıxarğan onkolog azadlıqa yaman şişini buldurma üsulların bəyən etdi.
Onun səbəbi bir neçə tupqa bölürgə bula. Birincisi, əylənə tira mühitinin pişiranganı. Hazır bir kub maşina jiri. Maşinanın tütünü, onun şu tütünün içinde rak şıxaratırgan əybirlər var. Kanserogenli veşistlar ilerini. Polisiklikski, aromatikski uglevodorod. Alır, her bir tütünde var. Her bir tütünde, nindigine tütün bulmasın. Mina üyünün jıltırga nitken yakkan kumrinde mi, ağaşında mı, nindigine tütün bulsa da şul polisiklikski, aromatikski uglevodorod degenler var. Alır, kub, anın en yiş şıraşatırganın benzopiren deyler. Şul benzopiren bile bilirge bula. Ol var mı, yok mu? Kup mu, az mı? Mina şul, her bir tütünde şul bar. İndi en kubi, onun mina maşinanın tütünü bilen, temekinin tütününde. Mina hazır temekini bir kub tartarlar, yaşlar bir kub tartarlar. Mina kızballarga kadar hazır temeki tartarlar. Şul temekini tartu bilen küreşirse, şul azayiriyle gelir şiş avruları. Anlasın, maşinalarını hazır toktatırga bir kıyım bit, maşinalar kubeydi. Anlasın, hazır kub kışı maşinanın tege iskisini satalar bizge. Şit ildegiler. Arzanlar etip bireler de halık şunu alır iskisinin anın dibi getirli motoru. Allah yok beni yandırıp bitir almayı tege benzinini. Yandırıp bitir almağı için alır tütün bulup çıkarlar. Avtomobilin tütününde bir kub kanserogenli eybirler var bana şu maddeler var. Bizim havamız buzulganga. Anı zavodlarının fabrikaların tütünleri de buzarlar. Kişilerin önüne yakında tets de buzağının berinde. Şu ben kime havaya çıkan tütün, şu bizim havamızı bildirir. Şunun bilen biz soluş alırız, şunun bilen bizim upkabız arkalı, şu bizge kanserogen maddeler kireler. Ben şulay bulgu için, bizim şiş avruğu kuvaygenin zor sebebinin birisi bana şuşu. Temekinin özünün bir hasiyeti var. Meselen ki ayetik, pomidor jirden, jiniyken özüne vitamin C yasay. Ama temeki şundan radyoaktivni əbirlərini özünə sindirib alarlar, özünə tartıb alarlar. Sasvayt təməkinin üstünlüyündə şul radyoaktivni əbirlər var. Şulay bu qaşın tütünün içində də radyoaktivni əbirlər var. Poloni deyən bulanda. Ul poloni tojaraq çıxara. Ul da kanserogenni. Anlasın, nitrozo soyedineni deyən var. Onlar hər bir yerdə də rak çıxaratıqan ximiya madde. Temekide 3 türlü kanserogen var. Birisi polisiklisk aromatisk uglevorod, birisi nitrozo soyedineniye, nitrozamin deyler alarına, i birisi radioaktivne veşistva. Mina şular üçeu de kanserogen. Demek temekide en zor ziyan var. Mina şul temekini kub tartarlar hazır. Sigaretlerini tartarlar, sigara tartarlar, yaşlar tartarlar. Mina şul rak avruğuna bir kub eser ete. Şulay yok, bura uramının pişiratkan avtomobillerinin pişiratkan tütününde şoluk kanserogenler var. Anlasın, Татарстан нефть чыгара турган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның иченә. Аннан соң шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга жүрген моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишрата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, жуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишрак, сулыш алган һавабыз пишрак. Аннан соң шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, учникларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишранган аш нәрсәбез. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннан соң ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, инде кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган чиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Россия төбәкләре арасында яман ШИЖ диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Россия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман ШИЖ авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай ук ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный грамма күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар мына ерге шығу, ер білен нормальны тұру деген қазір әзейіп барады. Мына шол половай жизнь нарушен у людей. Безалаберный часты. Кім білен папалық туралар қай вақытына, кім гіне болса да, шол уақытша болса да, шоны кішілейлер. Вот шол мына бұза гормональный статусына. Анарсың, аяғы жүклі болмас үшін, беремес болмас үшін гормонларын жіберелер өзінің организмысына. Половой связьден беременность болмас үшін укол салалар өзіне, гормонны укол салалар. Мына шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында ішелер, уколында салалар. Мына шуны ниндегіне алсалар, таблеткана ішіне уколы салсынлар, шул алған лишний гормон ол канцерогенный. Демек, мына хатын қызларының құрсақлы болмас үшін ішілеген гормонлары шул мына имшекнің, матканың рагына шул әсер ете. Ол екінші группа мен канцероген, ол тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендер алар. Мына шул хатын-кызларның хазыр мына раклары көбейгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдыларма, туры ярамый, туасы килми, хайвахта киюләре юк, как попало компетентным белән андый баран язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут, а мына шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон жіберелер, а қорсақлы болып қалсалар аборт жасайлар. Шол аборт жасаған өзінің ішіндегі гормональный статусыны бұза. Шол бұзылған гормональный статус ракқа кетіріп шығара. Бұл екінші группасы. Гигиена половой жизни білен связанный нәрсе. Ерлерде бейт рак половых органов редки явлений болмай бейт ол. Организмға кірген канцерогендер отырыр үшін айттым бейт ялқыну керек. Шол ялқынының ясайтын біреуі алкоголь, арақы. Шол арақы білен өңешінің ялқынын шығара. Ашқазанның ялқынын шығара, шулық ялқын шығарған нинің алкогольдің арасында шул анарға канцероген тезірек отыра. Мына арақыны көп ішу деген сәбәптің бірісі ракқа шығаратыған. Ол ашқазанның жолы ауыздан башлап, ашқазаны ішек, туғы ішек сәбәптің бірісі. Анарсың, мына хазір ғалимнар таптылар, микроблар да шығара екен ракты. Нешек? Нобелевский премия алды американский бір ғалим. Рак жылытқының сәбәбін тапқан кіші. Аш қазанында бола язвы. Шул язвы жылытқының шығара тұрған, әм шуның язвы жылытқының ракка айландыра тұрған микробны таптылар. Аның латинша названисы Helicobacter pylori дейлер. Демек, бұл ракты біз бик тез можем предупредить. Әр кім өзінің аш қазанын қаратып тұрса, шол хеликобактерді тапса, аны өтіре тұрған лекарстылар бар. Хеликобактерді бітіре тұрған не бар, дарулар бар. Шол даруыны ішсе, мен өзімде де хеликобактерді таптым да, мен шол даруыны іштім де, Аллаху Акбар, мен есен қалдым. Мені премьер бам. Жылына бір икрет, шырет қаратып тұрға керек. Шол хеликобактер бар ма, йоқ ма? Болса, шоны тезгіне емлерге керек, дәуелерге керек. Шоны емленсе, это будет профилактика рака. Мені ол үшінші группа, микроб шығарарақ ма? Именно хеликобактер. Шунда юк тагы микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал билмейбез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу хеликобактер бик распространённый микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен кислотасын каратып торырга кирәк. Хеликобактер күбесенә күп шул кислотасы әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмияте бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китәм мен шун шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачыга, су кырыена барып, таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әр бер җирдә. Шуларның ішінде ресничты эпителий деген бар. Кірфекле эпителий. Шул кірфекле эпителийнің кірфігін астан үскә жүртіп отырларлар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничты эпителий. Шулай болғасын біздің тігі организмымызға түтін білен, башқа нәрсе білен келген канцерогендерді, алар қуып отырлар да біз шуны атқар кебейім. Қақырамыз. Қақырып түкіріп жібереміз. Өпкені тазартамыз. Әгер де кіші көп ауырса грипп білен, ойырзы білен, шул безнең ресничты эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай болғаш, кірген біздің канцерогенін алар қуып шығар алмайлар. Қақырық болмай қалақ шыда. Шулай болғаш, шуларға тезген канцерогені ұтырады, и шуларға әйлендіра. Шуларға болмас үшін таза хауа білен пайдаланырға керек. Демек, мұна мүмкіншілігін бар екен, шаханың сұртына, башқа жерде болсын, сухрейна болсын. Біз енді Алматыда айтқан біз степ пустыняға баруға керек деп те сөйлейміз, тауға баруға керек деп те сөйлейміз, анда хауа таза бит. Біздің Татарстан бойынша сухрейна, урманға, дачыға барып хауа сол шалуға керек. Міне сонда ол бұла профилактика. Енді шо ханың көп нәрселер бар тағын, тек рак деген тек бір ғана нәрседен шықмай.
Деді медицина фәннәрі докторы Марат Кәрімов. Биік Тау районында яшаушы Әлфия Мұхаммедиярова 1991 жылда көкірегінде яман шыш бар деген диагноз қойыла. Көп дегенде ай ярымлық ғұмырын қалған дилараңа республика клиник хастаханасында. Әлфия ханым азатлыққа былай деп сөйледі.
Мен өзім 41 жылғы, мен 50 яштайым. 91 жылылар болырға тиеш бол. Шол уақытта мен іштен аяқтарым сыздап, іштен де тоқтадым. Банисқа аяқларым білен дауаланырға 2 ай лечениеге жүрдім. Шол уақытта массаж хатыны, массаж ясаушы хатын, фамилиярын білмеймін енді мен аның. Көкірегіме қолы тиіп кетті, мен аба ауырып қойдым. Шоннан бұл мені массаж ясаудан тоқтатты. Бөлмелерге жүріп, анализдар беріп, қанлар тапшырға, бөлме сайын мені не берді. Карта берді жүрерге. Жүріп бітіріп, аңа алып қайтып тұрған ем қағаздарына рак ауруы. Мені жіберді неге? РКБ банисына. РКБ банисында рақлар қарай тұрған бірашқа жіберді. Анда көзін бәйбәген, қарт қана қақыл бірашы үй қатын қыз ұзақтырмайшы менің операцияға кедерге қошты. Қазір мен жылап қайттым, үйге қайттым, жылым да жылым, хайваларыны бітірдік, ішілей алмайым, хәлім жоқ. Қазір шоннан мен библиотекеге газетлер оқим, библиотекеден журналлар алып оқим. Шонда жазған бір жазмаға тап болдым. Бір 24 яшлық қызы білегіне тұрған бір оқытушы ұлы яштағы ішіліп тірі екен әлі ол пенсияға шықмаған. Бұл рак біле операция жасатқан. Да, мұның біраш қызына айткен. Әтегіне апқайт ай жарымнан өледіп, бұл күшіні қызына беріп жіберген. Бұл қан күші қайтқанда башынан бір кәніп өлем деп бір кәніп жатып, үмітсізілікке беріліп жатқанда мұның іптешлері келгенде, әйде жатма бір кәніп, мұна сенға прополис, мұна сенға нефет іс жатма әйде тұр. Бұл шол іптешлері әйткенше нефет іскен, прополис ашаған, бұл шоннан 11 айдан соң өзінің операция саған бұрашына көрінерге барған. Бір қаршықыға қарайды, тегі бұраш. Бір бұқшыға қарайды, бұ айжарымнан өле деген күші қаршында басып тұрсын әлі, әкет бетені бұл. Мен әгер бұқшыға операция ясамасам, бұл күші рак біле ауырған дейсәдір, мәңгі ұшанмасы ем деп бек аптыраған біраш. Нәсте екен ол нефет, менің де өлесі келмей бет, 50 ешкен әлі ұлақытта, өлесі келмей бет. Нәсте екен ол нефет, ерімнің арбамайды тұрған қарамайы бар шүшеді, шол мекен аны да ойлап бітірдім. Құлт әтенің әйткен сөзі есіме түшті, кіралсен өлген кішіні тірілті деген сөзі есіме түшті. Шоннан мен кіралсен сап-сары орамда сататырған кіралсен енді ол 40 литрлі бетон үш сұмға шатып дірелері ебейінді абыз машинасы біле. Шол красинны алдым да тұзлар салдым, қат-қат марлылар мамықмар арқылы сіздім. Мені кіші мәжбүр етіне өлсем де, красинісі өлсем де, бұлай ауыр болсам да бәрі өлесі нәрсе болса да сеймәлі деп, мен 14 күнні бір ашқашығы ертәбілі, бір ашқашығы кесілі іштім мен шол красинны. Менің кіші көресім келмей, сейләшесім келмейді, мен чистей күшіліктен шыққаны еменде. Шоннан үз күнні қап қара тәрәт еттім, үз күнні. Шоннан башына ұртыға екен ол красинбек, красиннің тәмі бітсін деп, артынан барыне қабам. Абытта әзгіне тамақ жалғым тұйған шашам, ем красин көйкіртіп кері келмесін деп. Кішевілі сейләшіп тұрам, қаршыдағы кішіден красин есі келі. Мен әйтем, мен бұл красинны үскенген менен, мен красин есі әмін, бұл кішіден ішеп красин есі келі екен деп өлем. Менім ол тәнімнен шыға екен, 14 күн үскес мен тоқтаттым ол красин есіне. Бір атына болғанда менің дүнияда яшасым келе башлады, кішілерді көресім келе башлады, дүниялар жақты болып көріне башлады, бір атына үскенде результаты белгілі болды енді. Шоннан мен бұл үсіні дәуам етіп 14 күн үстім. Прополисні шай нәбдірем хаман сайын. Шола етіп, мен алға кеттім, менде дары өлелері бар, өлелері өле пайдаланып, өлелер үстім. Шоннан қазір мен тегі ұрқыдағы банесқа көрінерге бардым. Мені операцияға шақырды бейтенді ол. Шонда көрінерге барғаны ем. Шол бұраш мені текшірді де, бөлмәләр сайын җыртып, анализлар биреп, мине тикшерде дә, "Что такое?" ди. Мин орысча белмим инде. "Что такое?" ди. Берни дип палышка юк дип әйтә инде. "Нишәдең син? Нәрсә эшләдең син?" ди. Бик аптырады инде бу. Мәйтә мин орысча белмим дигәс, бу татар кызы китереп куйды. "Сире нәрсә булды? Нишәдең? Ничек бетердең син моны?" дип ул мине башта сугып атты. "Сен атауна операцияга вакыт бит" дип карчыкны карады, сугып атты. "Дауна вакыт бит сеңа, ник килмәдең?" дип. Шуннан анализларны карап тикшергәннән соң миндә авырып беткәнен белгәсем, дин гаҗәсен диде. Татар кызын китереп утыртты да, "Давай сөйлә, нәрсә эшләдең, нишәдең?" Шуннан мин сөйләдем, теге кыз язып барды. "Хәзер бу мине алып китте. Арау, авыл кешесе без инде куркабыз, яңа сөйләдем, ахыр кая бара икән бу мине" дип курыктым инде мин. Бу медицинскийлар укыган, нигә медицинскийлар янына мине сөйләтергә алып баруы булган. Шунда кергәсендә, менә бу рак авыруы белән операция ясарга вакыт иде моңар, менә моның рак палочкалары беткән, дип тагын ук мине сөйләтте, татар кызлары язып торалар, балашлар. Шулай дип кайттым, шуннан соң тагы күпмедер вакыттан тагын култыгасында бизләр була башлады. Менә ничә елдан соң икән иде ул бизләр була башлады, бөтендә бизләр була башлады. Шуннан соң мин тагын красина сөйләп дәвам иттем. Анысында җидекен истем. Менә шулай итеп мин рак авыруыннан котылдым, әлхәмдүлилла биргәнеңә шөкер. Безнең авылда әле миннән башка да ике күкрәген алдырып, ызгырып, диләкләр җыеп, дөньялар кырып эшләп йөргән бер хатын бар. Хәзер менә 7 елның операция ясатканына. Гарипова Флюра дигән хатын. Юк, ул красина эсмәде, аның малае медицинскийга укыган иде. Шунда ниндидер дару алып кайтып биргәндерме, ансы сер була, әйтмәделәр инде алар. Андары теге хайванга сәтә торган асызыны да искән инде ул. Асызы дигән даруында искән аңда файдасы дигәндер. Менә шулай итеп, ул Флюрабыз инде безнең әзләр чыгып утыра, Аллаһ Тәгалә шуңар гомерен биргәндер. Иртә белән чыктан торалыйыкта, Флюра исән микән дип колакны катырып торалыйык инде. Шундый авыр хәлдән химиягә әзертләр, химиягә әзертә башлагас, бик каты эштән чыкты, хәлдән тайды. Химияны туктаткас моның группасын бетерделәр. Химияга не туктатканнан соң. Менә шундый гомерең бетмәсә, авыру үтермек кешене. Ну, бүген көндә Коръәннәр чыгып, намазлар оқып, дин жолында Аллаһка шөкер, менә шул Коръәннәр чыгасы булган күрә Аллаһ Тәгалә гомерен бетермәгәндер.
Диде Биектау районыннан Әлфия Мөхәммәдиярова. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник онкология диспансеры хәбәр иткәнчә, 2014 елда яңа ачыкланган яман шиш очракларының 57% гына беренче һәм икенче стадияларга карый. Беренче стадияга гына караган очракларның тегел саны хәбәр ителми. Ә бит ракны беренче стадияда ачыкланган вакытта кеше гомерен коткарып калу, аны озайту шанслары 95%-ка җитә. Башкортстанда да авыручыларның һәр 4-нчесе шире турына соңгы стадияда белә. Бу хакта Азатлыкка Башкортстанның баш онкологы Шамил Ганцев сөйләгән иде. Яман шиш белән авыручылар Татарстан белән Башкортстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә бик күп. Америка Кушма штатларында үлгән һәр 4 кешенең берсе яман шиш авыруыннан үлә. 2014 елда анда авыручылар саны 15 миллионга якынлаша, халык саны 319 миллионга якын. Европада алдынгылар рәтендә Дания, Ирландия, Дөнья яман шиш тикшеренүләре фонды мәгълүматларына караганда, яман шиш белән авыручылар Сингапур, Ямайка һәм Хондураста бик аз. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук Марат Кәримов һәм Әлфия Мөхәммәдиярованың безгә сөйләгән аудио язмаларын да тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Русия төбәкләрендә генә түгел, Татарстанда да вагазларны урысча сөйләүче мәчетләр саны арта. Моны имамнар мәчеткә татарларның аз йөрүе күбрәк Үзәк Азия вәкилләре килүе белән аңлата. Алар да аңларлык булырга тиеш дип әйтә. Ә менә Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатыбы Әбүбәкер Газизов таҗик милләтеннән булса да, акцентсыз татарча вагазлар сөйли. Әбүбәкер хәзрәткә 42 яшь, 22 елдан артык Чистайда яши, дини тормыш алып бара, чыгышы белән Таҗикстанның Курган Түбә шәһәре. Дини гаиләдән бабалары мулла булы Әбүбәкер хәзрәт тә шул юлны сайлы ислам динен яшьтән өйрәнә. 1990 елда үз илендә мәктәпне тәмамлагач дини уку йортын бетерә. Үз теләге белән совет армиясында хезмәт итеп кайткач Мәскәүгә китә. 1993 елда аны Русия башкаласындагы мөселман яшьләре үзәгеннән махсус юллама белән Татарстанга җибәрәләр. Әбүбәкер хәзрәт Газизов белдергәнчә, әлеге үзәк ул вакытта Русия төбәкләрендә дини укытучыларны әзерләү эшен башкара. Анда Мөхәммәт хәзрәт Сәләхетдинов исемле татар була, нәкъ менә ул аны Татарстанга юнәлтә. Русия мөфтиләр шурасы барлыкка килгәч, мусламан яшьләре үзәге бетә. Бәкер хәзрәт Чистайда иң элек мәдрәсәдә, аннан үзәк мәчеттә мәзин мәгалим булып эшли. Татарстанга килгәч тә белемнәрен арттыруын дәвам иттерә. Ислам кабул итүнең мең еллыгы исемендәге мәдрәсәдә Русия Ислам университетында укый. 2009 елда Чистайда Әнәс мәчете ачылгач, аны имам хатиб итеп билгеләләр. Монда ул Гүзәлия исемле татар кызы белән таныша һәм 1997 елда аның белән тормыш корып җибәрәләр. Бүген бергәләп үз әйткәнчә милләтне үстерәләр, хатыны белән 3 татар баласы тәрбияләләр. Ул бу хакта Азатлыкка сөйләде.
Мин милләт әйткәндә гел татар милләтенең күзләренә китерәм, чөнки чынлап та килгәндә татар телен белмәйдем. Аннан соң әкрәм генә алхамдулла бу милләтне яраттым, бу телне яраттым. Бу татар теле бик җиңел тел, чөнки фарс теле кебек, монда женский род әйтсәм, теге мужской род юк татар телендә, менә шуның өчен бик җиңел тел. Менә мин гаҗәпләнәм кайбер кешеләргә, ул татар теле бик авыр тел диләр, мин гаҗәпләнәм, ничек менә авыр тел. Урыс теле авыр тел, араб теле авыр тел. Әмма ләкин татар теле ул бик җиңел, бик йомшак, бик шундый татлы тел. Шушы мәчетне бер ел ичендә төзеп бетерделәр дә, һәм чынлап та бу мәчетнең исеме Әнәс мәчете куштылар. Ягъни Талгат әбине һәм Исхат әбине әтиләре Әнәс бабай рухына. Монда мәчет янында мәйданчык да бар балалар өчен. Теге балалар ичендә шундый кечкенә менә уй, теге площадка да бар шундый. Алхамдулла, төрле-төрле милләт халкымында килеп, шушы мәйданчыкта уйныйлар, футболда, теннисте, башка-башка спорт уеннары уйныйлар монда. Минем фикрем буенча мәчетләрдә кирәк татар телендә багасы сезләргә. Чөнки татар телен саклап калу өчен җәмәгать күбрәк татар телендә багасы әйтергә кирәк. Һәм дә әлбәттә кайда яшьләр күбрәк, кайда башка милләтләрдә бар, теге алар өчен дә Әзірек бір 5-10 минут вақыт болса да, орыс тілінде бағаз оқысылар да ярый. Но татар тілінде әбзі әлбәті болырға тиер. Баштан татар тілінде әннен сіңтеге әзірек орыс тілінде болса да, өзі ярый тіңе. Чынлапты мәнен бабайлар білен біз, ері біз бабайлар, милет үшін бік қайғыралар, тіл үшін бігіреті жәмәт, орыслар көбірек яшылар. Шын үшін көп яшылар татар тілін ұнытып, үйлерді орысча сөйлешелер. Шының үшін Бездә, алхамдулла, мәчетләребездә һәр вакыт вагыз татар телендә алып барабыз. Дәресләребезнең күпчелеге без татар телендә алып барабыз. Һәм дә мәҗлисләребездә вагызлар сөйләгәндә гел татарча сөйләшәбез. Шуның өчен татар телен саклап калабыз. Чынлап та мәчетләрдә татар телен саклап калып, чак әлбәттә. Хәтта гарабларда да әйтәләр, чиста гараб теле ул аларның мәчетләрендә, мәдрәсәләрендә саклыйлар ди. Урамда чиста гараб теленә işte bulmuyor. Только fakat mecitlerde, medreselerde işte bulamıyor. Yani bizde de eğer şöyle olsa, Tataristan'da, Tataristan Cumhuriyeti bizde eğer mecitlerde, medreselerde, camigaylarda, yani institutlarda şöyle Tatar dilini saklap kalsalar, bir keybet bulur idi inşallah.
Диде Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатибы Әбу Бәкер хәзрәт Газизов. Аның белән әңгәмәне безнең видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.